Τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε σε λίγη ώρα, όπως σας είπα, στις 3 και 4 δηλαδή, τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπλίκεν της Τουρκίας. Και αυτό που θέλαμε από αυτόν, είναι και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι να μας δώσει τη σημερινή εικόνα της Τουρκίας, η οποία διαρκώς εξελίσσεται, αλλάζει, έχει διαφορετικές ανάγκες και αυτά πάντοτε επηρεάζουν και τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Κάνω λάθος, κύριε Γρηγοριάδη?
Καλημέρα σας. Όχι, δεν κάνετε λάθος.
Και δεν ξέρω και πόσο καλή εικόνα έχουμε για την Τουρκία. Θέλω να πω ότι ακόμα οι άνθρωποι που μπορεί να πάνε ένα ταξίδι 3-4 μέρες, δεν μάθαινες μια χώρα τώρα επειδή έκατσες 4 μέρες στην Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι? Κάνεις τις παρατηρήσεις σου, αλλά δεν είσαι και ειδήμων.
Ισχύει αυτό που λέτε, και ούτως ή άλλως η Κωνσταντινούπολη είναι μια πολύ πολυπολιτισμική και.
Και τεράστια πόλη. Είναι 20 εκατομμύρια, έτσι είναι δύο φορές η Ελλάδα.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο επισκέπτεται ένας τουρίστας ή ένας επισκέπτης είναι συνήθως μια αντιπροσωπευτικότητα εικόνας της πόλης της ίδιας, η οποία εκτείνεται σε πολλές δεκάδες χιλιόμετρων και έχει μεγάλες διαφορές και διακυμάνσεις και μέσα στον αστικό της ιστό, και δεν συζητούμε καν για τις πόλεις της Μικράς Ασίας.
Το αντίστοιχο παράδειγμα, αν επιτρέπετε, κύριε Γρηγοριάδη, είναι σαν να έρθει ένας τουρίστας στην Αθήνα να κινηθεί στο τρίγωνο Γκάζι, Ακρόπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο, Βουλή, που για τρεις μέρες εκεί κινείται πάνω κάτω, και να πιστεύει ότι έχει καταλάβει την Αθήνα.
Όντως, όντως. Ίσως και ακόμα μεγαλύτερες οι διαφορές στην Τουρκία, όπως είναι σήμερα, διότι τα τελευταία χρόνια έχουν οξυνθεί κοινωνικές αντιθέσεις και υπάρχει ένα μικρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο νέμεται πάρα πολλούς πόρους και το υπόλοιπο τμήμα της κοινωνίας δυσκολεύεται.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, ξεκινήσατε ήδη από την οικονομία. Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας?
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια μείωση του πληθωρισμού, η οποία όμως γίνεται εις βάρος των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων. Δηλαδή η σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και της αύξησης των εισοδημάτων είναι τέτοια ώστε μειώνεται το πραγματικό εισόδημα ενός πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας, και αυτό σημαίνει βεβαίως πολύ μεγάλες δυσκολίες για τους
ο πληθωρισμός πόσο έχει τώρα περίπου? Εγώ τον θυμάμαι σε τεράστια νούμερα.
Είναι πλέον ψήφιος, αλλά υπάρχει και μια αμφισβήτηση των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν κάποιοι ερευνητές οι οποίοι έχουν τη δική τους έρευνα και τα συμπεράσματά τους είναι ότι είναι υψηλότερος από τον επισήμως ανακοινούμενο πληθωρισμό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια μείωση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά παραμένουμε σε πολύ ψηλά επίπεδα, δηλαδή του 40-50%. Και βεβαίως το πρόβλημα είναι ότι τα πραγματικά εισοδήματα δεν αυξάνονται. Τα εισοδήματα δεν αυξάνονται σύμφωνα με αυτό, οπότε υπάρχει.
Πάντως, σε μια χώρα με πληθωρισμό του 40% για παράδειγμα που λέτε, εντάξει, είναι εξωφρενικά νούμερα αυτά. Δηλαδή, θυμάμαι και στις δύσκολες εποχές της Ελλάδας, εκεί στο 20 ήμασταν.
Γεγονός, αλλά αν σκεφτείτε ότι πριν από 2-3 χρόνια ήταν τριψήφιος αριθμός.
Μάλιστα. Λοιπόν,
υπάρχει μια σχετική βελτίωση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το κόστος σταθμό το επομίζεται ο εργαζόμενος. Δηλαδή, υπάρχει μια εσωτερική υποτίμηση στην ουσία η οποία λαμβάνει η χώρα.
Και υπάρχουν, είπατε, και τεράστιες ανισότητες. Δηλαδή, σε μια χώρα σχεδόν 80 εκατομμυρίων, υπάρχουν κάποιοι που έχουν την άνεσή τους, αλλά ποιο είναι το κομμάτι? Δηλαδή, όταν λέμε οι άλλοι δεν την έχουν, τι εννοούμε? Πόσο φτωχός είναι ο Τούρκος, ο μέσος πολίτης όμως? Με αυτόν δεν πρέπει να μιλήσουμε.
Το ελάχιστο εισόδημα αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 600 ευρώ, αλλά αυτό αναφέρεται σε περίπου 65% των εργαζομένων. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπου ίσως το ελάχιστο εισόδημα να μην είναι πολύ μεγαλύτερο από της Τουρκίας, αλλά εκεί το ελάχιστο εισόδημα αφορά ένα πολύ μικρότερο τμήμα των εργαζομένων. Στην Τουρκία η πλειοψηφία των εργαζομένων πληρώνεται με αυτό το ποσό που σας είπα. Το
εννοείται δηλαδή και άνθρωποι οικογενειάρχης 40-45 με παιδιά, έτσι, πριν αυτό το ποσό.
Ακριβώς.
Και το κόστος ζωής ανταποκρίνεται στο κόστος ζωής, όχι στην Κωνσταντινούπολη, καλά, εκεί σίγουρα δεν ανταποκρίνεται.
Όπως ανέφερα και πριν, έχει αυξηθεί πάρα πολύ λόγω των εξελίξεων των τελευταίων χρόνων. Γι' αυτό, για να έχετε παρακολουθήσει και κάποιες ειδήσεις οι οποίες έχουν αναμεταδοθεί και στην Ελλάδα, πλέον υπάρχει τουρισμός αγοράς τροφίμων από την Ελλάδα. Υπάρχουν τοπικά πρακτορία από την Κωνσταντινούπολη, τα οποία οργανώνουν εδώ μέσα στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή.
Κάναμε αναλυτικό ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα και να ομολογώ ότι ήταν εντυπωσιακό, γιατί συνήθως είχαν το ανάποδο. Η Τουρκία ήταν φτηνή και πηγαίναν οι Έλληνες να ψωνίσουν φτηνά προϊόντα.
Ισχύει αυτό, αλλά πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, ιδίως στον κλάδο των τροφίμων. Είναι εντυπωσιακή αύξηση των τιμών και στο κρέας και στο λάδι και σε διάφορα στα τυριά. Ούτως ή άλλως ήταν πνευματώδη, ήταν ακριβά και για πολιτικούς λόγους, διότι φορολογούνται πάρα πολύ. Δηλαδή παλιά υπήρχε αυτή η δυνατότητα να ψωνίσει κανείς την πνευματώδη στο εξωτερικό για τους Τούρκους. Αλλά πλέον το πράγμα έχει επεκταθεί.
Μάλιστα. Όσον αφορά στην πολιτική κατάσταση τώρα, ποιο είναι το αίσθημα του Τούρκου πολίτη? Θέλω να πω ότι επειδή βλέπουμε με ποιο τρόπο οι αντίπαλοι του κυρίου Ερντογάν εξοντώνονται, αντιμετωπίζουν προβλήματα, φυλακίζονται, αυτό πώς περνάει στην κοινωνία?
Υπάρχει μια είδηση σήμερα η οποία εντυπωσιάζει όλους και ίσως και επισιάζει κατά κάποιον βαθμό και τη συνάντηση των ηγετών Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι ότι ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε επομιστεί την δίωξη Μάμογλου και την σύνταξη του κατηγορητηρίου και όλης αυτής της διαδικασίας, η οποία συνεχίζεται εδώ και ένα χρόνο, διορίστηκε υπουργός δικαιοσύνης. Ναι. Και επίσης άλλαξε και ο υπουργός εσωτερικών, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο αυτό ερμηνεύεται ως δικαίωσή τους και ως ανάθμισή τους από τον πρόεδρο της χώρας, ο οποίος μάλλον προφανώς θεωρεί ότι έχουν επιτελέσει ένα σημαντικό έργο με αυτό που έκαναν, γι' αυτό και πρέπει να επιβραβευτούν. Αυτό βεβαίως δημιούργησε μάλλον αρνητική αντίδραση στην αντιπολίτευση, διότι βλέπετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί...
Είναι ήθιστε οι δικαστικοί να περνάνε στην πολιτική?
Δεν είναι συνηθισμένο, όχι, όχι. Προφανώς, αλλά και η κατάσταση αυτή είναι και δεν είναι συνηθισμένη ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ο ρόλος αυτού του εισαγγελέα στην υπόθεση εξάρθρωσης της
αντιπολίτευσης,
του αντιπολιτευόμενου κόμματος επί της ουσίας, αυτό συζητάμε έτσι, και γύρω από τον Εκρέμη Μάμογλου και τους συνεργάτες, το είναι πραγματικά ανεφρεγουμένο στα πρόσφατα χρόνια. Υπήρχαν βεβαίως αντίστοιχες ιστορίες πριν από 15-20 χρόνια, όταν ήταν τα πράγματα διαφορετικά και ήταν η οργάνωση του Φετχουλά Γκιουλένο η οποία χρησιμοποιούσε το δικαστήριο.
Κύριε Γρηγοριάδη, αυτά τι αντίκτυπο έχουν στην κοινωνία? Τα παρακολουθεί, τα αντιδρά ή είναι παθητική, ας πούμε? Γιατί δεν μπορώ να πω ότι βλέπει τίποτα, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις που παραδοσιακά δεν υπήρχαν στην Τουρκία, βέβαια, έτσι.
Δεν υπήρχαν, αλλά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι αυξάνεται ο δείκτης της κρατικής καταστολής, όπως μειώνεται η δημοφιλία του κυβερνητικού συνασπισμού και του κυβερνώντος κόμματος. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ισορροπία εκεί. Δηλαδή, το να διαδηλώσει κανείς σήμερα στην Τουρκία γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο και πιο δύσκολο.
Μάλιστα. Και ένα σχόλιο για τη συνάντηση των δύο ηγετών.
Νομίζω είναι ούτως ή άλλως θετική και σημαντική εξέλιξη. Εδώ και πολύ καιρό γινόταν προσπάθεια να συγκληθεί αυτό το συμβούλιο, άνω το Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας. Αυτό από μόνο το αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη. Τώρα υπάρχουν πολλά ζητήματα λεγόμενης χαμηλής διπλωματίας στα οποία μπορεί να υπάρξει πρόοδος, ακόμη και αν δεν υπάρξει κάτι σημαντικό και χειροπιαστό στα μεγάλα προβλήματα τα οποία χωρίζουν τις χώρες. Και βεβαίως η συνάντηση αυτή θα βοηθήσει στο να καλλιεργηθεί και το καλό διαπροσωπικό σχήμα στις σχέσεις των δύο ηγετών, το οποίο πάντοτε είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως έχει προσωποποιηθεί η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ηγέτες οι οποίοι θέλουν να συνδιαλλαγούν με την Τουρκία να έχουν μια διαπροσωπική σχέση με τον ηγέτη της Τουρκίας και να μην στηρίζονται απλώς στην εργασία των διπλωματών ή των υπουργών τους. Και κατά τούτο πιστεύω ότι είναι σημαντικό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Bilkent της Τουρκίας.